V roce 2017 obdržela cenu Ferdinanda Peroutky. 6 let předtím to byla cena Karla Havlíčka Borovského. Právě to také je charakterizující pro dámu, která je hostem dnešních hovorů. Působí také v Českém rozhlase v sekci investigativních reportérů, redaktorů, častokrát se také věnuje analytické práci. Jak se jí s tím spí, když odkrývá různá témata a jaký byl její životní a profesní příběh, než zakotvila právě v této části žurnalistiky? I to budou otázky dnešních hovorů. Ve studiu vítám paní Janu Klímovou a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Kdyby vás před lety, kdy jste šla třeba studovat vysokou školu zemědělskou, někdo by vám řekl, že budete novinářkou, investigativní reportérkou, co byste si tak tehdy řekla?
To bych byla ráda.
Byla byste ráda?
No, určitě. Já jsem měla tehdy za sebou nějaký příspěvek do školního časopisu na základce a psala jsem si deníky, takže a vlastně spíš jsem jako toužila po nějakém humanitním vzdělání, ale na to nějak jsem na to prostě neměla odvahu a měla jsem pocit, že bych se tam nedostala jako na tu školu, takže já bych byla ráda, kdyby mi to tehdy někdo řekl.
Vzpomínáte si, jaký byl ten váš příspěvek do toho školního časopisu, o čem jste psala?
Ano, bylo to o rozvodněném potoku ve vesnici, kde jsme měli chalupu tehdy, kde jsem popisovala, jako, jak to tam vypadalo a dělala jsem si tam srandu z lidí, jak byli oblečený a co říkali a tak, protože tam byl takový ten venkovský folklor.
To by byli asi rádi, kdyby si to přečetli právě místňáci.
To by byly asi, no. Ale myslím, že to bylo asi jako vtipný, když zřejmě vkusně, protože jinak by to asi jsem se s tím nechytla.
Kolik jste tak těch deníků si napsala?
Tak nebylo toho zase tolik, bylo spíš dospělém věku nebo prostě na studiích, takže to já nevím, 3 třeba nebo tak kolem revoluce v roce 1989, tak tehdy jsem si hodně psala deníky. I z důvodu, že jsme válčili doma jako s rodičema, takže to byla asi, jak se říká, že je to taková terapie trošku. Takže
a válčili jste kvůli politice?
Taky.
Mhm. Na které jste byla straně? Jak to válčení dopadlo?
No tak já jsem byla tehdy na vysoké škole, takže my jsme dělali okupační stávku. Já se pamatuju, jak jsme tam s kolegy seděli velice drsně v chodbě a všem jsme kontrolovali občanky, kdo se tam chtěl přiblížit a chodili jsme na demonstrace a moji rodiče, především teda otec, tak to jako nezdílel tenhle názor.
A bylo to někdy, jak se říká, na ostří nože?
Bylo to hodně vyhrocený, no.
A jak dlouho trvalo, než se to alespoň trochu tak v rámci rodinných vztahů ohladilo, uhladilo?
Nevím, my jsme se o tom moc nebavili a prostě nějak jsem si šla v tomto svojí cestou a moc jsme to jako doma neřešili.
Přečtete si někdy ty staré deníkové zápisy? Ostatně letošní rok, který bude vlastně v tom znamení 30 let, tak k tomu možná trochu člověka i to svádí.
Jo, to já se občas se do toho podívám a já s tou mám hrozně smíšené pocity, když to vidím, protože člověk si uvědomí, nebo takhle budu mluvit konkrétně za sebe, prostě připadám si příšerně naivní, když to čtu, opravdu. Já bych se úplně styděla to jako zveřejnit, že to bylo fakt takové jako no, ba ne, jako jeden příklad.
Takže vydávat
jeden
to nebudete.
Vydávat to nebude, opravdu. Jinak jsou tam nějaké osobní věci jako z rodinného života a zároveň prostě takové ty to komentování toho dění. Tak se pamatuju, já jsem byla úplně uchvácená tehdy Walterem Komárkem, že mi přišel jako šíleně chytrý, jako to co vlastně říkal. Já vlastně, když se na to podívám zpětně, tak samozřejmě nic proti Walteru Komárkovi, je to legenda, ale vlastně to byly jako hodně levičácké řeči o tom, jak by německá marka měla být za 3 koruny, pokud se tak matně vzpomínám, což ano. Jako vlastně asi později jsme všichni pochopili, že to je nesmysl. Ale já jsem tehdy i do toho deníku jsem si psala takové oslavné ódy jako na tyhle ty projevy.
Je těch 30 let hodně nebo málo?
Z hlediska čeho?
Z hlediska života lidského, vašeho kohokoliv, já se přiznám, že jsme totiž nedávno tento hovor vedli, jak si mezi přáteli, kdy jsme říkali, je to vlastně hodně nebo málo? Každý k tomu má trochu jiné vnímání. Někdy je to, řekněme, lusknutí prstem, zároveň, když si představíme nejen svoje osobní životy, ale i život, řekněme, Československa či České republiky, tak těch událostí je vlastně tolik a pak ještě dodatek, vlastně už pak jsme těmi pamětníky.
No to jo, to je pravda. No. A obzvláště v novinách, kde ty redakce většinou jsou složeny z mladších lidí, takže samozřejmě já už si musím dávat pozor i na svůj slovník, protože já třeba, když jsem nastoupila do redakce, tak se běžně říkalo diktafonu magneťák a já mám tendenci to pořád jako říkat, kde mám magneťák, a to všechny kolegy absolutně skolí okamžitě, že mají pocit, že se setkali s nějakým dinosaurem vyhynulým.
No tak je to nakonec téma minulého století, to si přiznejme, a dokonce i minulého tisíciletí. Tak no. Je to pro vás těch 30 let hodně nebo málo, když se tak podíváte na svou, řekněme, profesní dráhu, na svůj život?
No, tak pro mě je to hodně. 30 let samozřejmě. Jako je to větší část mého života, takže si myslím, že to je hodně. Z hlediska historie a samozřejmě vývoje tady naší společnosti a republiky, tak je to pochopitelně strašně málo, ale z pohledu lidského života a mého života, tak je to hodně.
Říká Jana Klímová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Měla jste málo odvahy, možná málo drzosti, nevydala jste se studovat humanitní obory, ale šla jste na vysokou školu zemědělskou. Chtěla jste pracovat v oboru zemědělství či ekonomie, nebo to opravdu bylo takové, že jste si řekla, tak kam bych asi se tak mohla dostat?
Tak souviselo to s tím, že můj otec vlastně pochází jako z zemědělské rodiny, měli prostě hospodářství kdesi a tak, takže a on k tomu měl celý život vztah, takže a tak jako rád o tom vyprávěl a jezdili jsme tam k babičce a ona taky o tom vyprávěla, takže to bylo spíš takové, že když nevíte, co se sebou, tak nějaké prostě rodinné kořeny se tam jako tak
vyjevují. Umíte si něco vypěstovat, nějakou zeleninu nebo nějaké kytičky?
Spíš kytky. Já jako mám, to zase nemůžu říct, že by mě to jako vůbec nezajímalo. Mě třeba do dneška mě baví jako botanika. Bo tak to jako,
a pěstujete doma kytky?
Jo.
No. Kolik jich tak máte?
No tak není to zase nic tak hrozný, já to nemám čas.
Mám a přežijí vaši péči.
Jo, to jo.
Přežijí vaši péči.
Já je mám jako opravdu ráda, takže to já je zase netrápím.
Po ukončení vysoké školy zemědělské se ale vaše kroky zamířili někam jinam.
Ano, i když tam byl vlastně takový plynulý přechod, protože já jsem i tou dobou, já jsem končila vysokou školu v roce 92, takže to prostě všechno se měnilo a opravdu, když to člověk srovná jako ty příležitosti, které tehdy byly, to prostě bylo opravdu, kam jste se podívala, tam jste vlastně, když jste měla trochu odvahu, tak jste tam mohla jít. A i štěstí samozřejmě. A takže já jsem se do novin vlastně dostala, že jsem se vrátila k těm svým deníkům a článku pro školní časopis.
Měla jsem velkou praxi.
Jsme doma, jak jsem říkala, že otec jako furt sledoval to zemědělství, tak jsme odebírali doma zemědělské noviny. Takže já jsem si tam v tiráži našla telefon jako do toho vydavatelství a nechala jsem se přepojit na šéfredaktora po vysoké škole. A protože byl rok 92, prostě neomezené možnosti, tak mě opravdu přepojili prostě až na šéfredaktora. A tomu jsem říkala, jako, že bych jako chtěla tam k ním nastoupit a tak on tak jako chvilku koukal a pak říkal, že teda mám přijít, protože tehdy byla v novinách strašná fluktuace, hrozná, takže oni vlastně furt nabírali nějaké lidi, protože furt někdo odcházel, takže říkal, ať jako přijdu, že to nějak probereme, takže
tak. Vy jste přišla.
Jo, takže jsem přišla.
Po zemědělských, respektive zemských novinách jsou to hospodářské noviny, potom je to MF Dnes.
A my jsme seděli totiž všichni tehdy ještě v jednom baráku.
Takže
už
jste měla naučenou
na
cestu
Florenci.
A mohla jste přecházet z redakce
takže
do redakce.
Takže zemské noviny byly v jednom patře a hospodářské noviny v dalším patře a měli jsme tam společnou restauraci, takže takhle jsem zjistila, že vlastně hledají redaktora v Hospodářských novinách a prostě pro mě to byl krok někam dál určitě, takže vlastně to tehdy jako klaplo takhle.
No tak ještě, že byla ta restaurace v tom jednom domě. Pak mi dnes respekt a nyní jste několik let v Českém rozhlase. Vybavujete si svoji první investigativní kauzu, poněvadž vy jste otevírala v různých médiích řadu kauz právě z oblasti českého biznisu, také politiky, zákulisí klientelistických vazeb. Vzpomínáte si, kdy to bylo úplně tak jako poprvé?
Tak, že by se to dalo nazvat skutečně jako nějaká investigativní kauza, to asi bych řekla, že jsme se tomu začali věnovat v MF Dnes někdy kolem roku 2008-2009, když tam přišel kolega, který pracuje tady, Janek Kroupa, a vlastně tehdy se tam vůbec jako začalo mluvit o tom, že se tam založí něco jako investigativní buňka, a protože já jsem byla do té doby v ekonomické redakci, kde samozřejmě se setkáváte se spousta případy z ekonomiky, kde narazíte na nějakou zajímavou věc. V řadě státních podniků je to samozřejmě propojené ještě s politikou a právě kolega Kroupa tehdy přišel se zajímavým tipem, a to je, že se děje něco zvláštního kolem velké zakázky na mezisklad vyhořelého jaderného paliva společnosti ČES. A protože já jsem se právě firmě ČES věnovala, takže jsme jako spojili síly v tomto a tehdy jsme popisovali právě to dění kolem této zakázky, což bylo opravdu zajímavé z mého
pohledu. A energetika vás provází po celé roky až do současnosti. Ano. Jak vás mají rádi firmy typu ČES a dalších, když o nich takto píšete?
Jak kdo? No, tak samozřejmě, že bývalý ředitel ČESu Martin Roman, tak ten by asi o mě neřekl nic hezkého, ale spousta jiných lidí si myslím, že se mnou vychází, protože se snažím být objektivní a je to můj styl, já zase nejsem asi nechci ani hrát na nějakého drsňáka, nejsem jako člověk vyloženě, jako, který má rád nějakou konfrontaci nebo jako takový jako tvrdý přístup k věci. Mě prostě zajímá, co se opravdu stalo a co si o tom všechny strany myslí.
Takže vy zároveň se věnujete analytické práci, také máte texty, které jsou uvedeny charakteristikou analytička. Co má společného právě, řekněme, profese analytičky a investigativní novinářky?
Já si myslím, že hodně, protože jedna věc je, že něco zjistíte, že se něco stalo, ale druhá věc je, že tomu musíte porozumět a také to umět vysvětlit a vlastně vysvětlit, proč je to důležité, proč o tom vůbec lidé, ať už čtenáři nebo posluchači, mají něco vědět. A abyste toho byla schopná, tak musíte chápat kontext, vědět, co se dělo dříve, co se třeba chystá do budoucna, a ono to vlastně ten příběh může vykreslit úplně jinak, než by se třeba původně zdálo. Takže z mého pohledu je ta analytická práce i při jakékoliv zjišťování kauzy jako takové strašně důležitá.
Jakým způsobem ověřujete informace?
Tak asi jako všichni.
Klasickým křížením?
Pokud to jde, protože řada informací, které jsou opravdu zajímavé, tak se strašně špatně ověřují, já nevím, ze tří zdrojů, když třeba v tu chvíli jí ví opravdu jenom malý okruh lidí a není v sirách nikoho ze všech těch lidí to dostat samozřejmě. Takže musíte prostě využít, co jde, musíte vědět, jak je ten zdroj důvěryhodný. V dnešní době, to se samozřejmě vůbec nedá srovnat s minulostí, ale v dnešní době máte přístup k různým veřejným rejstříkům, do katastru nemovitostí. Jasně, že využíváte své kontakty z minula, že víte, že ten někoho zná nebo že tam byl, že vám může dát i nějaký background, jestli to tak vůbec může být a tak. Takže nevím, jak se dá prostě.
Říká Jana Klímová.
Hovory.
Měla jste, či máte někdy ve své pátrací žurnalistice strach?
Mám, jako o strachu můžu mluvit já v těch věcech, o které se zajímám, spíš nikoliv jako o fyzickém strachu. Nedělám žádné kauzy, nebo nedělala jsem v poslední době, kde by fakt hrozilo, jakože někdo na vás vyběhne s nějakou baseballovou pálkou, ale jde spíš o prostě právní dopady, protože jestliže mluvíte třeba o nějakých zakázkách prostě nebo jednání společností a tak dále, tak samozřejmě si musíte být jistý, že to tak je, nebo prostě spousta lidí spíš. Takže takhle spíš mám obavy z nějakých jako právních následků, protože to je vlastně to, čím většinou ti lidé vyhrožují. To je velmi účinné samozřejmě, protože víme, jak soudy vypadají a nikdy si nemůžete být jist. Jako, nebo nikdy, to je špatně řečeno samozřejmě.
Tak právníci říkají, jist, že situace, jsou různé, aby dokázali prostě říct, máme 50% naděje, že to dopadne tak či onak s odkazem na judikáty a srovnatelné, že nic takového přesně neexistuje. Tak to je možná přesně jako ta situace toho jistého váku a že nevíte, jak to může dopadnout. Vyhrožoval vám někdy někdo?
Ne, přímo určitě ne. Jako zažila jsem jednou kolem nějaké kauzy z ČEZu právě, že si jako tam jeden manažer nechával udělat nějaký takový výtah jako z mých článků a hodnocení, jako kolik jich je negativních a kolik pozitivních, a protože těch pozitivních bylo málo, tak pak se to takovou podivnou cestou jako nějakých osobních jako známostí někde jako snažil řešit, takže to bylo takové jako hodně nestandardní, ale jinak jako fyzicky nebo něco takového ne. Jako když vynechám nějaký takové ty maily, to hodně v respektu, tam si myslím, že ten respekt, když jsem pracovala,
a psali vám pěkné
ten,
maily. Jako,
ten přitahuje hodně prostě lidi, kteří mají takové jako vyhrocené názory na některé věci, takže tam to bylo takové jako častější, že tam chodili takové
maily.
Odpovídala
jste na ty maily?
Ne, já mám pokud víte teda, že to je vyloženě jako fakt, že někdo jenom nadává nebo jako vám osobně, jo, jako vygooglovat typu to bylo, jako vygooglovala jsem si vaši fotku a jste pěkná chudinka podle té fotky, to jsem si myslel podle toho, co píšete, že jste jako větší kus a tak prostě, takže jo a pak různý karikatury té fotky, jako jak prostě se dusím a mám vyplažený jazyk a tak, jako třeba, tak na to teda jako zásadně neodpovídám, protože si myslím, že tito lidé jako potřebují právě tu interakci, že ono je
taky
to jako rajcuje, jako si s váma o těchto těch s prominutím, že to tak řeknu, debilitách psát, takže na to neodpovídám, ale založila jsem si na tohle týpka, jsem si založila tehdy jako zvláštní složku a tam jsem si to jako dávala
a kdyby
náhodou. Jako, a pak ho to přestalo
pak
bavit.
To přestalo
protože,
bavit. Nic, no. Když mluvíte o reakcích lidí, byly to podepsané maily anebo anonymní?
Nebylo to podepsané, ale občas něco chodí takového, jako abych šla k lopatě radši, než plácat tyhle ty blbosti a tak. A to třeba někdo i podepíše, no. Tak to, takový mám pocit, jako, že se chtějí
vyjádřit.
Umíte
se obrnit? Člověku samozřejmě asi nikomu nedělá úplně dobře, když je kritizován navíc ještě nějakým podivným způsobem. Umíte se obrnit, abyste to opravdu nebrala, jak se říká, osobně?
Jak se to, jako do určité míry, jo. Já si myslím, že každý, kdo je normálně a není psychicky narušený, tak když mu někdo píše, že je úplný blbec prostě a žumpa nebo něco takového, tak že ho to nějakým způsobem jako zasáhne, jo, nebo že o tom třeba přemýšlí a já jsem teda typ, který má sklon k tomu jako si vždycky říkat, ježišmarja, tak neudělala jsem fakt něco jako něco špatně prostě nebo tak, takže jo, obzvlášť pokud to není vyloženě jenom nějaká jako sprosťárna, ale že někdo prostě třeba i drsnějším způsobem s váma polemizuje, takže takže jako mám sklony jako o tom přemýšlet určitě, ale zase při mně, já vlastně pracuji v novinách 26 let asi nebo tak něco, takže zase už si myslím, že asi se s tím dokážu nějak vyrovnat.
Používala jste někdy ve své práci skrytý mikrofon?
Byla jsem asi u dvou schůzek, kde jsme používali ten skrytý mikrofon, ale myslím si, že zrovna tehdy, že jsme to potom nějak neupotřebili, ale je to určitě jako jedna z metod, kdy já si myslím, že tam je ta definice, kdy to můžete použít, úplně jasná. To je
jaká
prostě,
je podle vás?
No, pokud je to ve veřejném zájmu a víte, že nelze tu informaci získat nijak jinak, jo, takže pak asi je to správně.
Také spolupracujete s webem Neovlivní, tam bývají vaše...
Čas od času, já jsem vlastně s nima spolupracovala.
Vaše texty.
Především ještě pokud tady nebyl náš rozhlas, jako, takže že přece jenom jsem psavá novinářka.
Ale také spolupracujete s naší stanicí, kde vás můžeme slyšet v pořadech Zaostřeno. Jak se vybíráte témata pro Zaostřeno?
Tak buď z toho, na co člověk narazí při práci pro radiožurnál, nebo prostě třeba při analýzách, nebo nějakých takových zjištěních svých, pro které zase v tom denním proudu není třeba tolik času, a Zaostřeno má krásný formát 20 minut, kde se dá to téma hodně probrat a vlastně je součástí toho třeba i rozhovor s někým, takže ty témata hledám si je, prostě to, co mě zaujme nebo k čemu se dostanete, tak prostě se to snažím nějak zpracovat.
Pěstujete kytky? Závěrečná otázka, co ještě děláte jiného ráda, když máte volný čas?
Tak já mám dvě děti, které už sice dospívají, ale...
Takže máte postaráno.
Takže mám prostě tak nějak jako postaráno, no.
Říká Jana Klímová. A příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.